Мәдинә Маликова. Берәгәйле бәрәңге. Язмышлар уртак иде безнең. Ә уртак язмыш кешеләрне якынайта. Өстәвенә алар безнең өебездә кунак булдылар, сый-хөрмәт күрделәр. Аларга ышанмаска, шикләнергә ни нигезем бар иде минем? Кыскасы 8 тонна бәрәңгене төягәч, 10 тонна ук җыеп булмады. Юлга акча табу мәсьәләсе алга килеп басты. Мында әти шактый сыкранды сыкрануын, хәммәсен сиңгенә үз өстеңгә алгансың, юлдашларың берни ишендә җавап бирми диде. Ышан изи, мин бер кайшында, берни ишендә әти белән әнинең үлемтеккә дип саклап торган акчаларын сорамас идем. Мин аны түгел, Лизи. Ләкин тегеләрнең акча табалмаячагы көн кебек ачык иде. Димәк, мин акча бирмәсәм, бөтен эшне кире сүтәргә кирәк булачак иде. Тиелгән бәрәңгене оят булса да, кире өләшеп тә чыгар идең анысы. Ә менә машина арендасына, шоферларның ремонтта ятканына, һәм авылда вакыт үткәргәненә акчаны каян алып түрисең? Ә Сәлимгә бурыч. Аны да машина ишеннән актарып алып булмый бит. Фәкат шушы бәрәңге операциясын ышлап чыккач кына түләп була. Бизнеска тотынып белгән, хәтта квартирын сатып, гаиләсе белән урамда калган кешеләр турында ишеткән бар иде минем. Ничек шул хәтле аңгыра булдылар икән, ник эшләре барып чыкмасын сизүгә туктамадылар икән дип уйлый идем. Бизнесның шундый бер хикмәте бар икән шул аның, Лизи. Башта акчаны аз гына сорый. Аннары бер электрик алгач, бармагыңны каптырган барабан шикелле үзеңне бөтенләй суырып ала икән ул. Әни кулыннан 3000 акчаны алганда җир тишегенә керердәй булдым. 10 көннән кайтарып бирәсемә иманым камил булганга күрә генә алдым мин моны. Син беләсеңдер инде, Изи. КамАЗның кабинасына 3 кенә кеше сыя. Авылга кайтканда да, кире Казанга килгәндә дә Кәрим Кузов табылды. Ләкин ылы юлга Кузовта кеше йөртергә ярамый. ГАИ тыя. Йөкле машиналарны чат сайын туктатып тикшерәләр. Штрафны мул салалар. Кыскасы бер кеше артык булып чыкты. Һәм ул артык мин идем. Ике шофер алмаш-тилмеш рульгә утыра, Кәрим телефон аша бәрәңгене сату, суганны алу, базарда урын табу, үз өендә туктап ял итү мәсьәләләрен хәл кылып куйган иде бит инде. Мин анда барып ни эшлим? Юк, алар миңа акчаңны безгә бир дә үзен кал димәделәр. Бергә утырып сөйләшә торгач, шуннан да җайлыраган тапмадык. Тәвәккәлләдем мин шулай итеп, Изи. Инде моннан соң да мине тәвәккәл димәсәң. Әммә син мине ачык авыз дип уйлама. Акчаны Кәримгә мин болай гына бирмәдем әлбәттә. Ул миңа расписка язды, мин Сәлимгә язган төсле итеп. Аннары миңа бер кочак документ калдырды. Паспортсыз юлга чыгып булмый бит инде. Аның урынына дипломан, Алабуга районының бер колхозында 5 гектар жергә ия булуы турындагы шәһадәтнәмәне һәм тагын 1-2 катыргы. Уйлап кара. 5 ел буе укып алган дипломы кешегә кадерле түгелмени? Октябрьнең 7-сендә киттеләр булар. Без ул көнне синең белән очраштык. Син миңа үпкәләгән идең. Баш врач машинаны 10 көннән кайта дип белгән икән. Чөнки Сарытау юлында шуннан да артык булмыйлар. Октябрь уртасына кадәр больницага кәбестә, кишер, шигендер кайтарырга кирәк икән. Без авылда булгач, син мине таба алмагансың. Ә мин синең яңа машинаны озаткач кына бардым. Шулай итеп, минем аркада больницаның кышка яшелчәсез калу куркынычы туган. Мин йөгереп китеп, юлдагы машинаны куып җитеп туктатырдай булдым. Ләкин... Мин фәкат сине, алар ай уртасында кайтып җитәргә тиеш, кәбестә белән чигендер өчен соң булмый әле дип юата гына ала идем шул. Бу, синең белән соңгы очрашуыбыз булыр дигән уй башыма да килмәгән иде. Ә мин менә хәзергәчә синең яныңа барырга батырчылык итә алмыйм. Әйе, кайтмады машина. Бер атнадан да, 10 көннән дә, 15 көннән дә кайтмады. Минем ниләр кичергәннәрем сиңа кызык түгелдер, чөнки үз хәлең хәл булгандыр. Кишер мине, Изи. Гафу ит. Дөньяда төрле хәлләр булып кына тора бит. Бигрәк тә юлларда, бигрәк тә машиналар белән. Сәлим дә очрашкан сайын шулай дип торды. Ә бәлки ватылып яталардыр, ә бәлки Волгоградка ук киткәннәрдер. Анда ук барсалар, көт тә тор, кереме яхшы булачак, диде. Шулай булгач, сабырлык белән көтәргә кирәк. Син дә Сәлим белән хәбәрләшеп торгансыңдыр, сиңа да сабыр итергә кушкандыр. 17 көн узгач, мин машинаны Соконный бистәсеннән барып таптым. Ул буш иде. Нихаят телефоннан Илгиз да жооп берди. «Йол уңмады нафиг», деді ол иреніп күні. «Хазір машина янына келем, шунда нафиг, сілешірбіз». Келділер бұлар, екі шофер, сілештік. Егітлер шыннан да Волгоградқа оқ барғанлар. Андағы базарда машинаны милиция текшірген де, документларда тәртіпсізлік табып, Кәрімні үзләрі білен алып кеткенлер. Анда бітін ақшасын алғанлар. Кәрім әлі хаман шунда Волгоград түрмесінде екен. «Қазанға да хабар итешек біз», деділер нафиг, деді. Илгиз қарашы білән мені сүзгенде айтып. «Ну, милиция білән арағызны үзігіз нафиг жайларсыз, әбізнің білән нафиг араны бүгін мі, ертеге мі нафиг үзіп қойырға керек болыр. Шунсыз машинаны нафиг бермейбіз». «Сен мені қорқақ деп ойлама, Изи». Ләкин қараңғы ішік алдында алар өз ұясындағы екі айы көбік, әмен бір өзім едім. Қинап ташланған күшік те өзін бұлай хис етмес. Хәлім шундай еді. «Хайыр, неге бұларын сенге аязамсың әлі мен? Егіт кіші міскінлігін сүйген ярына сездірір ме? Бұ қатынны да жібер алмамдыр, ақырысы». Әйі, мен ұрамда бұрынын жемертіп, ақырып елап әнесі итәгіне ябышқан маңқа малай кебік сәлімге барып егылдым. «Уатылып яттық демәділер ме?» деп сұрады ол бір де есі кетмеші. «Йоқ». Ол калькуляторын алып, нидер санарға тұтынды. Аннары қарашын түшемге түбәді де өз алдына. «Аңлашылды», дейді. Тек нәрсә санағанын, ни аңлағанын әйтмәді. Миннен Илгизнің телефонын сұрап алды да тігінге шалтыратты. Бик яқын еткендей достына тауыш білән исенләште. Тігіні ұзақ тыңлап тұрды, күрсінді, уфтанды. Аннары: «Мен ертеге іш білән Нижгарға кетіп барам. Тоғыздарда келсегіз сүйләшіп бітірер едік», дейді. «Әйінді, әйі, ол ашыға ауыз бере алғанын бере бітірген бетін. Аннан алар нәрсә қалмаған», деп меңа көз қысты. «Ашық ауызы мен едім, белгілі. Егітлерше өзара хал итәрбіз біз аны. Ертеге сағат 9-ға машина білән келсегіз, бар да окей болыр. Гудбай». Аннары меңа бұрылып: «Ишеттің ме?» дейді. «Ертеге 9-ға кел. Пока».